χάραξε και δεν ιστάζω. Σκέφτομαι τι μου πες χτες. Άσε με να σε κοιτάζω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες, γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Ξάπλωσε να σε κρατήσω. Κλείσαν όλες οι πληγές. Άσε με να σε κοιμήσω. Κι αύριο για σένα ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ.
Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Λάλο, στο Βαγγέλη το φίλο στο Μπόρο. Μαντό μου, το ακούω και το βλέπω αυτό που λες, να είσαι καλά. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο Μιχάλη στη Λευκάδα. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Η εκπομπή με τον Νίκο είναι, φαντάζομαι, στο web του Αντένα. Εκεί θα τη βρείτε. Την έχουμε αναρτήσει και στο Twitter, στο δικό μου. Τη χτεσινή εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο. Νιόνιο μου, ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει στο Κόσοβο είναι εξαγωγή δημοκρατίας. Συμβαίνει από το 1999. Από τότε συμβαίνει. Λοιπόν, για πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι έγινε, το γυρίσανε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι για τα F-16 στην Τουρκία?
Λογικό είναι.
Ναι,
λογικό. Νομίζω ότι η τακτική του καλού και του κακού μπάτσου σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση που κάνουν με την Άγκυρα ισχύει. Ο λευκός οίκος είναι ο καλός και κάποιοι πλέον γερουσιαστές, και ο Μενέντες κρατάει τα μπόσκα ώστε να πάρουν μάλλον αυτά που θέλουν. Είναι ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων τώρα, ο Μάικλ Μακόλ, δήλωσε χθες στην ιστοσελίδα Πολίτικο ότι γενικά είναι ανοιχτός στην πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Μία τοποθέτηση που θυμάται ότι αποτελεί την πρώτη στροφή, μια μεγάλη στροφή, καθώς έχει ταχθεί εναντίον στο παρελθόν λόγω της αντισυμμαχικής περιφοράς της Τουρκίας, αλλά και της Στυλοπόλεμη στάσεις.
Αυτός δεν ήταν ένας από εκείνους που παρίστανταν ότι είναι ενάντια στην πόλη.
Ναι, είναι τέσσερις. Αυτοί ναι. μαζί με τον Μενέντες, αυτός είναι στη Βουλή των Ευρωσόβων, ο Μενέντες είναι στη Βουλή, στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας. Ο Μακρόν, μην ξεχνάμε ότι είναι και βουλευτής από το Τέξας, εκεί όπου βρίσκονται και η έδρα της Lockheed, δηλαδή εκεί αυτή που κατασκευάζει και παράγει τα F-16 και τα F-35. Ο Μάικλ, λοιπόν, Μακόλ μαζί με τους υπόλοιπους τρεις είχαν αντιταχθεί και πρέπει να δώσουν και το πράσινο φως για αυτή την αγορά ύψους 20 δισεκατομμύρια δολάριων. Μεγάλο το ποσό. Εντάξει. Ο Τεξανός βουλευτής είπε ότι τέσσερις νομοθέτες, ο Ενέντες, αυτός και οι άλλοι δύο, εμποδίζουν την πώληση προς στιγμή των F-16, αν η Τουρκία δεν επιτρέψει καταρχάς την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Την ώρα που εκτιμάται όμως ότι η Άγκυρα μετά τις τουρκικές εκλογές, και αυτό θα φανεί μέσα στον Ιούνιο, αναμένεται να υποχωρήσει και να δεχτεί τη σκανδιναβική χώρα στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας στη σύνοδο που εκεί είναι η κρίσιμη περίοδος, που θα πραγματοποιηθεί στη Λιθουανία το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Το δημοσίευμα, θα έλεγα, είναι διαρροή και είναι και λίγο περίεργο, γιατί γίνεται λόγος ότι στο παρασκήνιο ο Μενέντες έχει αφήσει μικρό χώρο ελιγμών στον εαυτό του, ώστε να υποχωρήσει μετά από μια τέτοια απόφαση, το να πούνε λέει νέοι Τούρκοι στη Σουηδία. Όμως πριν από μια εβδομάδα, σε δηλώσεις που έκανε στον Αντένα και στο Real FM και σε μια συγκέντρωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, στη Στοιχειακή Ομοσπονδία, δήλωσε και πάλι χαρακτηριστικά αντίθετος σε μια τέτοια προοπτική, αν δεν εκπληρωθούν οι όρεκτοι θέσεις. Και δεν είναι μόνο η ένταξη της Σουηδίας, είναι και η επιθετική στάση απέναντι στην Ελλάδα και μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, όπως είναι το ζήτημα των Κούρδων της Συρίας, η στάση που κρατάει η Άγκυρα απέναντι σε αυτούς που υποστηρίζουν τον πόλεμο εναντίον του ISIS, τα ζητήματα του Ιράν, αλλά και στα ζητήματα που έχουν προκύψει πρόσφατα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα έλεγα ότι το παζάρι, Νικόλα, συνεχίζεται. Νομίζω ότι καταληκτική ημερομηνία και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία στις 10 του Ιούλη.
Θανάση, πες μου κάτι. Διαβάζουμε μία είδηση, έχει κάνει το γύρο του κόσμου από σήμερα το πρωί, ότι δόθηκε...
Η είδηση της ημέρας.
Ναι, παγκοσμίως, ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων το Αμερικάνικος έχει δώσει το πράσινο φως για κλινικές δοκιμές, λέει, εμφύτευσης τσιπ σε ανθρώπινους εγκεφάλους στην εταιρεία του Μάσκ. Τι είναι αυτό?
Ο οποίος μέχρι τον Μάρτιο η εταιρεία αυτή δεν έπαιρνε την άδεια για αυτή την πρωτοποριακή έρευνα και εφαρμογή που θέλει να κάνει, και σήμερα ανακοινώθηκε ότι την πήρε. Είναι μια εταιρεία που λέγεται Neuralink, αναπτύσσει μια διασύνδεση η οποία μπορεί να εφητευτεί στον εγκέφαλο χειρουργικά με στόχο την ιατρική εφαρμογή του για τη θεραπεία, ως σήμερα έτσι λένε τουλάχιστον, ανία των περιπτώσεων, όπως οι παραπληγίες ή η άνοια. Η διασύνδεση αυτή βασίζεται σε μια συσκευή της με chip που επεξεργάζεται και μεταδίδει νευρικά σήματα που θα μπορούσαν να μεταδοθούν σε συσκευές όπως είναι ένας υπολογιστής ή ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Η εταιρεία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ελπίζει πως τώρα ένα άτομο θα μπορούσε να ελέγξει ένα ποντίκι, είναι φοβερό, ένα πληκτρολόγιο ή άλλες λειτουργίες ενός υπολογιστή, όπως μηνύματα κειμένου μέσω της σκέψης του. Βέβαια, αυτό που δεν λένε, αλλά λένε αρκετά δημοσιεύματα, όπως τις φάσεις προηγουμένως, είναι ότι τα τσιπάκια αυτά προορίζονται και για δισεκατομμυριούχους που μπορούν να αντέξουν το κόστος τους, ώστε ο εγκέφαλός τους να αποκτήσει κάποια στιγμή μεγαλύτερη ισχύ. Πάντως, σημειώνεται πως η βασική φιλοδοξία της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εφυτεύματος στον εγκέφαλο, που με τις κατάλληλες προσαρμογές κάθε φορά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, θα επιτρέπει διαφορετικές ιατρικές επαναστάσεις, όπως η ανάκτηση της όρασης των τυφλών, την αποκατάσταση της κοινωνικότητας των παράλυτων και τη θεραπεία όσων πάσχουν από άνοια, Αλτσάιμερ και Πάρκινσον. Ναι,
αυτά το λένε.
Προωθούν, ναι. Το προωθούν ως ένα ιατρικό θαύμα. Κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή του ΜΑΣ προγραμματίζεται επίσης το πάντρεμα του ανθρώπινου εγκεφάλου με την τεχνική νοημοσύνη. Τεχνική νοημοσύνη που έχει κάνει πολύ δώρο στο τελευταίο καιρό, το πόσο μπορεί να αποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα σε πολλά πράγματα.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, είναι προφανές ότι τέτοιου είδους εξελίξεις που οδηγούν σε καταστάσεις ώστε να αποκτούν υπόσταση μέχρι και ταινίες επιστημονικής φαντασίας και ταυτόχρονα τρόμου για τσιπάκια σε ανθρώπους, είναι προφανές, ξαναλέω, ότι προκαλούν κάτι παραπάνω από ανησυχία. Το απολύτως πρόδειλο δε είναι ότι τέτοιου είδους δοκιμές, όπως τις αποκαλούν, είναι τρομακτικό να παραδίδονται στους Φραγκεστάιν του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία βεβαιότητα ούτε για δικλείδες ασφαλείας, ούτε ελέγχου, από ποιους αρμόδιους φορείς άραγε. Ακόμα και στις πιο προχωρημένες επιστημονικές ανακαλύψεις, εφόσον αυτές προφανώς επιβεβαιωθούν, ας το θυμόμαστε, το ζήτημα πάντα είναι πώς, από ποιους αξιοποιούνται και για ποιους σκοπούς. Σταματάμε εδώ και βεβαίως το παρακολουθούμε.
Σαν την πρωτεύουσα, όσαν τους άνοιγαν κρύφα και τα παντούς νεκρούς. Δεν πιάσαν ούτε σκοτώσαν αγάτες μας πιστούς. Ποιος δεν μιλά για τη λαμπρή γιορτή ξανά
Κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 60 χρόνια. Το κράτος που είχε στηθεί κατά τα πρότυπα της εγχώριας πλουτοκρατίας και είχε οικοδομηθεί πάνω στις βόμβες ναπάλμ της Αμερικανοκρατίας, το κράτος που δήλωνε ότι οι νέοι Παρθενώνες χτίζονταν στη Μακρόνησο, το κράτος που η δημοκρατία του ήταν τόσο απαράμιλη ώστε στις εκλογές του ψήφιζαν ακόμα και τα δέντρα, το κράτος που 4 χρόνια αργότερα θα παραχωρούσε τη διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας στους Πατακούς, στους Παπαδόπουλους, στους Ντερτιλίδες, στους Μακαρέζους και στους Μάλιους. Το κράτος που ο πολιτικός του υπόκοσμος είχε πάντα δοσοληψίες με τον κανονικό υπόκοσμο των Κοτζαμάνιδων, πριν από 60 χρόνια θα χρησιμοποιούσε ένα ακόμα εργαλείο εκδημοκρατισμού και σοφρονισμού, τα τρίκυκλα. Ήταν 22 Μάη του 1963. Εκείνη την ημέρα, ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης που η κυβέρνηση Καραμαλή την είχε απαγορεύσει και κατά τη διάρκεια της ο Γρηγόρης Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφύλακες και είχε απαχθεί από ασφαλίτες, η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση. Ο μιλητής, ο βουλευτής της αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση έχει οριστεί για τις 7.30 το απόγευμα. Γύρω από το χώρο της εκδήλωσης, η τρομοκρατία ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούν να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ώρα 8:20 το απόγευμα. Ο Λαμπράκης ξεκινάει από το ξενοδοχείο που διαμένει για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Στη διαδρομή, μιλάμε για μια απόσταση μόλις 80 μέτρων, δέχεται την πρώτη επίθεση από παρακρατικούς. Οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούν. Ο βουλευτής μπαίνει στο χώρο της εκδήλωσης. Παρακρατικοί και τραμπούκοι λιθοβολούν τον χώρο της συγκέντρωσης. Η αστυνομία τι κάνει? Η αστυνομία απλά παρακολουθεί. Ο Λαμπράκης εκείνη την ώρα διακόπτει την ομιλία του και καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του. Διακόπτει την ομιλία του και καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση και τις αρχές για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι θα συμβεί. Η αστυνομία απλώς παρακολουθεί. Η ώρα έχει φτάσει 10 και 4 το βράδυ. Ο Λαμπράκης λοιπόν κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Η κυκλοφορία στο δρόμο έχει απαγορευτεί. Παντού βρίσκονται ασφαλίτες και χωροφύλακες. Ο Λαμπράκης κινείται προς το ξενοδοχείο. Επαναλαμβάνω, η απόσταση είναι μόλις 80 μέτρα. Σε απόσταση 8 μέτρων από το βουλευτή ακούγεται το μαρσάρισμα της μοτοσικλέτας. Ο οδηγός του τρίκυκλου, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω στον Λαμπράκη. Ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει το Λαμπράκη στο κεφάλι, τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Είναι ακριβώς σε εκείνο το σημείο που σχηματίζεται μία λίμνη αίματος ανάμεικτη με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο «ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο» που ακολούθησε, στο ερώτημα με ποιου τις πλάτες έδρασε το δολοφονικό εκείνο παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους παραταγμένους εκείνο το βράδυ, αρκεί ένα στοιχείο. Προσέξτε. Η δολοφονία του Λαμπράκη συνετελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας με επικεφαλής τον επιθεωρητή χωροφυλακή στρατηγό Μίτσου. Η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής με παρόντα τον διευθυντή της αστυνομίας, τον Καμουτσί, Η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε με παρόντες 180 αστιφύλακες και αξιωματικούς της χωροφυλακής, με παρόντα εκεί τον υποδιευθυντή Διαμαντόπουλο. Το Λαμπράκη τον χτύπησαν ενώπιον 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής, με παρόντα εκεί τον διοικητή της Εθνικής Ασφάλειας, τον Δόλκα. Παρόντες, πέρα από τους 180 χωροφυλάκους και αξιωματικούς, την ώρα που χτυπούσαν το Λαμπράκι, ήταν οι υπομήραρχοι Καπελώνης και Κατσούλης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο Λαμπράκι, με παρόντα τον επιθεωρητή της χωροφυλακής, τον στρατηγό Μίτσου, τον διευθυντή της αστυνομίας τον Καμουτσί, τον υποδιευθυντή της αστυνομίας τον Διαμαντόπουλο, τον διοικητή της Εθνικής Ασφάλειας τον Δόλκα και με παρόντες τους υπομοιράρχους της αστυνομίας τον Καπελώνη και τον Κατσούλη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έγινε το δολοφονικό χτύπημα στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Βεβαίως, μετά το χτύπημα, εντολή καταδίωξης των εκτελεστών δεν δόθηκε ποτέ. Παρόν σε εκείνη την αντισυγκέντρωση των παρακρατικών, των χωροφυλάκων και των φασιστών στις 22 Μάη του 1963, ήταν και ο πρόεδρος της παρακρατικής οργάνωσης Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος, ο δοσύλλογος ο Γιοσμάς, στη δικαιοδοσία του οποίου βεβαίως ανήκε η πλειοψηφία των Τραμπούκων. Όλα αυτά καταγράφονται στο βιβλίο του Παύλου Πετρίδη, «Υπόθεση Λαμπράκη, εκδόσεις Προσκήνιο». Αυτά είχαν συμβεί πριν από 60 χρόνια, στις 22 του Μάη του 1963. Από εκείνη την ώρα, ο Λαμπράκης έδωσε μία άνηση μάχη. Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες. Ήταν μία άνηση μάχη. Τα ξημερώματα στις 27 Μάη του 1963, ο υφηγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής στους στίβους, ο πρωτομάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 60 χρόνια από εκείνη την στιγερή δολοφονία. Η πολιτική αυτουργή αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, αυτοί αποφυλακίστηκαν επί χούντας.
Ήταν πρωί τ' Αυγούστου κοντά στη Ρόδαπη, βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάτι το γελαστό παιδί. Είχε έναν ντρία και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας στο γέλαστο παιδί. Ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόλον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι απ' απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
Αυτά συνέβησαν πριν από ακριβώς 60 χρόνια. Περιγράφονται με έναν εξαιρετικό τρόπο στο βιβλίο της κυρίας Σέβης Γκοτζαρίδη, «Εκδόσεις Καψιμή. Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη». Επαναλαμβάνω, «Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη, εκδόσεις Καψιμή». Θα βρείτε τα πάντα σε ό,τι αφορά και αυτή την υπόθεση, αλλά και συνολικά τι σήμαινε αυτή η τεράστια προσωπικότητα, Γρηγόρης Λαμπράκης. Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν από 60 χρόνια και το λέω και σε αυτόν τον κύριο που έχει στείλει το μήνυμα ότι αυτά είναι παρελθόν. Τα λέω και σε έναν άλλο κύριο που είναι πρωθυπουργός και μας είχε πει πριν από 2-3 χρόνια γιατί ένας 17ης να ασχολείται με το τι έγινε τότε. Επειδή δεν ασχολείσαι εσύ. Γι' αυτό έχει αξία να ασχολείται, κύριε Πρωθυπουργέ. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
Μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.